2.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, след дебата, който вие проследихте в студиото на радиото, сега имам връзка с политолога Страхил Делийски. Здравейте, господин Делийски.
Здравейте.
Ами да започнем от там. Как оценявате диалога по регионалната политика? Регионалната политика, такава каквато я виждат всяка една от партиите и коалициите, това е една важна част, залегнала в техните програми за и парламентарните избори, извънредните парламентарни избори 2017 година. Слушам ви.
Ще започна с това, с което завършиха, може би, всички вашите беседници.
Така?
Ясно, видимо е, че поне на експертно равнище, на равнище на конкретни политики, разликите не са огромни по отношение на регионалната политика. Всички споделят едни и същи притеснения, всички споделят сходна визия за проблематиката в тази област. В този смисъл, този дебат беше полезен от гледна точка на това, че в крайна сметка гражданите, избирателите би следвало да са спокойни, че основните партии имат ясен ангажимент и изглежда, че са наясно точно какво ще правят. Други въпроси вече как това ще се случи, дали това ще се случи.
Да. На мен също ми направи впечатление, че много, много общи идеи имат в областта на регионалното развитие, но имат, разбира се, и доста сериозни разминавания между партиите и коалициите, като се започне от финансирането и се свърши с това, кои са приоритетите. Но това е нормално, всяка партия да има своите приоритети и всяка да има своите виждания за финансирането. Аз искам по-скоро да ви попитам вас като специалист, който се занимава с политиката, анализи. Защо така в България регионалната политика като че ли в последните години на демокрацията особено доста зацикли?
Сигурно причината не са една и две.
Да.
Но при всички положения едно от основните неща е не толкова липсата на така ясно разбиране, че регионалната политика е проблем, колкото на това, че крайна сметка, регионалната политика като че ли се използва за нещо друго, а не за решаване на конкретни регионални проблеми. Голем проблем като че ли идва специфичната структура на българската икономика, която е такава, че кара огромна част от бизнеса да зависи от публични ресурси, а не толкова от собствения си капацитет. Това създава една огромна мрежа от клиентела, която по един друг начин се стреми да максимизира този публичен ресурс. И тук тази специфична зависимост, като че ли до голяма степен определя и неефективността на регионалната политика. В този смисъл, за да имаме сериозно смислена регионална политика, може би трябва много по-сериозно да помислим за структурни промени в самата ни икономика.
Да,
иначе ще се въртим в един порочен кръг, който няма да ни доведе до нещо добро.
Впрочем, хареса ми подхода на всички в интерес на истината, представители на различните партии и коалиции, които казаха, че пари има. Пари има.
Това искам аз да казвам място с тази оценка, която направих.
Точно аз продължавам вашата мисъл. Те са съгласни, че има. Важното е, че тези пари трябва да се извадят от бюджета правомерно и в зависимост от състоянието на региона.
Именно тук е и проблема с позицията, която ГЕРБ заема. Изобщо това е част от тяхната комуникационна стратегия в цялата кампания, която до голяма степен продължава и линията на кампанията по време на президентските избори. Сигурност нещо е направено. Големият проблем на ГЕРБ е, че не могат да дадат ясен отговор на дефицитите в техните политики. Остава голямата публика, широката публика и избирателя остава със съмнението, че има нещо не както трябва. И това, което ГЕРБ предлагат, те не могат друго да предложат, до голяма степен е повече от същото. И това е неизгодна позиция.
Да.
В този смисъл винаги, не само на този дебат, но на този дебат се пролича, че представителите на ГЕРБ са подготвени с цифри, естествено като хора от властта до скоро, но няма как да кажа, няма го този момент в комуникацията, в който да им даде допълнителен кредит на доверие. Добре, те влизат в схемата, в която е нормално да влезе всеки на власт.
Да.
Добре, защо не го направиш? И това е проблем на тази компания.
Да. Вие имате впечатление върху предизборната кампания тази година, предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори. Какви са основните изводи, така както я наблюдавате в цялата държава?
Ще започна там, което свърших. Да. Струваме се, че кампанията на ГЕРБ продължава логиката на кампанията от президентските избори. Вижте ни какво направихме и внимавайте БСП да не дойде на власт. Този тип комуникационна стратегия не им донесе добър резултат на президентските избори. Струваме се, че сега няма да се окаже особено успешно, като наблюдаваме какви са тенденциите, които социологическите проучвания отчитат. Ясно е, че има огромно недоволство в българското общество. Ясно е, че съмненията за корупция не са разсеяни. И това е големия проблем на ГЕРБ. Вижте, можем да направим паралел с управлението на тройната коалиция.
Да.
От макроекономическа гледна точка, финансова и всякакво, той изглеждаше много добро. Дори в самото общество се усети някакъв тип позитивно развитие, някакъв тип социален оптимизъм. Това обаче не пречи след това ГЕРБ да вземе пълно мнозинство в Народното събрание, само защото имаше проблем, съмнения с това, че има нещо нечитаво в начина на упражняване на властта. Сега сме в същата позиция. Само че сме в ситуация, в която мнозинството от българските граждани някак си не могат да усетят тази макроекономическа и финансова стабилност.
Да.
Защото, каквото и да си говорим, финансовата стабилност, макроекономическата стабилност са само инструмент за решаване на определени социални проблеми, като безработица и пълна заетост, каквото а те не могат да бъдат самоцел. Така че ГЕРБ има проблем. В този смисъл изглежда логична поведението на социалистическата партия, която очевидно е насочила своята комуникация не толкова върху това какво ще свършите, по-скоро върху проблемите, които ГЕРБ поставят на решение.
Да. Прави ми впечатление, не знам дали ще го споделите, че някак са обърнати двете предизборни кампании на ГЕРБ и на БСП. Винаги БСП е тичала много, много активно по малките общини, по селата, срещи с хората очи в очи. Сега това го прави ГЕРБ. БСП сякаш повече се изявява, повече комуникира чрез медиите, докато ГЕРБ тича по селата и градовете. Мислите ли, че съм права в този мой извод?
Аз не мога да кажа, защото нямам пълно наблюдение върху кампанията навсякъде, но при всички положения изглежда, че БСП държат малко повече инициативата по отношение на медийната комуникация.
Да.
Това е като че ли е така. Това обикновено беше приоритет на ГЕРБ и БСП влизаха в определена форма на
обяснителен режим.
Да, те действаха реакционно.
Да.
Сега в момента ГЕРБ действа по този начин. Това не е обикновено се смят.
Явно има проблем в комуникацията между мен и политолога Страхил Далийски. Ще го потърсим още веднъж. Came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you. Успяхме да възстановим връзката с политолога Страхил Делиски. Можете да продължите оттам, откъдето прекъсна телефонната ни връзка.
Точно къде прекъсна.
Да, на това, че БСП залага повече на, в медийната си политика на грешките на, на ГЕРБ и ги доказва като послания.
Да, но на терена на медийното присъствие изглежда, че в момента инициативата е в БСП.
Да.
Което е странно, но е факт.
Да, за първи път, между впрочем.
Да, обикновено в учениците по политическа комуникация се казва, че инициативата е в ръцете на лидиращия. Той
да.
Би трябвало да води инициативата. ГЕРБ изглеждат в леко защитна позиция и примерите за това не са един и два.
Да.
Ясно е, че в момента така емоционален тонус е на страната на социалистката партия и тази тенденция вероятно ще се запази до края на кампанията, освен ако не се случи, както много често сме свикнали, нещо изключително неочаквано, някакъв грандиозен скандал или нещо
да.
подобно.
Да, никой не е застрахован и нищо от сега не гарантира, че няма да се стигне до някакъв грандиозен скандал, но ако продължи така още десетина дни кампанията, явно социолозите, които практически всички социолози предвиждат един изравнен резултат, най-вероятно така и ще се случи. Затова, може би, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов непрекъснато напоследък залага на една мантра. Не е важен 26-ти, важен е 27-ми. Какво иска да ни каже с това Бойко Борисов?
Тук трябва да се съгласа с господин Борисов в частта, че е важен 27-ми, но за да се стигне до 27-ми, трябва да се мине през 26-ми.
Да.
Още повече, че другите сигнали, които Борисов вече не е един-два пъти дава, е, че той не очаква да се състави кабинет. И това не мисля, че е много така обнадеждаващ сигнал. Още по-малко, че до голяма степен обмисля цялото упражнение, което на всички нас ще се наложи да направим на 26.
Така?
Видимо е, че Борисов има проблем с моментните си позиции. И не е сигурен, че властта отново ще му бъде дадена. Това го кара да действа до голяма степен емоционално, както в случая с Елена Йончева, но не само
да.
Той. Така или иначе, с правителството със сигурност ще се състави.
Да.
Извън всякакво съмнение, аз не предвиждам вариант това служебно правителство да продължи много дълго живота си и бързо нови избори. И за това има много аргументи. Но какво ще бъде това правителство, ще видим. Ясно е, че Патриотичният фронт на този етап дават сигнали, че могат да партнират и с ГЕРБ, и с БСП. Това прави до голяма степен възможност да се стане на правителство не толкова странни и сложни.
Да, да.
Те знае наистина кои от по-малките партии ще гледат. Това също ще изиграе роля при съставянето на нов кабинет.
Да. Прави впечатление, че социолозите и немалка част от вас политолозите доста откровено лансират идеята, че виждате ли, населението настоява за дясно-центристко управление. Може и това да е така. Аз не съм социолог, не мога да кажа, но аз задавам следния въпрос. Ако представете си, изборите се спечелят от БСП, тя ще трябва да създаде ляво-центристко правителство. Това означава, че ще започнат масови стачки, протести и претенции от една група хора, които очевидно трудно ще бъдат представени в Народното събрание и пак ли ще се подкрепят от ГЕРБ, т.е. ще възстановим 2013 година ли?
Първо, по отношение на евентуалното оспорване на легитимността.
Така?
И това, че голяма групи граждани няма да бъдат представени в Народното събрание, е проблем на политическото лидерство и на пред техните политически представители, а не е проблем на останалите, които са намерили такова политическо представителство. Ако така наречената традиционна десница не беше толкова фрагментирана и може би нещата ще да изглежда по много различен начин, така че проблема трябва да се търси в лидерите на тази десница.
Да.
Които в крайна сметка се борят за около общ 8-10% и няма ще да е много по-различно, ако един политически субект можеше да вземе тези проценти. Иначе, ако погледнем на чисто програмно равнище, не виждам никакви проблеми да се състави кабинет, между в който да включва БСП и Патриотичния фронт.
Да.
Няма проблем да създаде кабинет, който да включва и ГЕРБ и Патриотичния
да.
Фронт. Даже дори на програмно равнище програмите на ДПС са много по-близки
да.
Предложенията до ГЕРБ, отколкото до президентската партия. А дали така, избирателите искат дясноцентристко управление, това е, вижте, това е, нека да ти го кажем, това е спекулация.
Така?
Ако зададем въпрос на всеки избирател с какво управление искаш и какво според него е дясноцентристко управление, ще получим наистина доста интересни отговор, гарантирам ви. Така че избирателите, голяма част избирателите искат управление. Искат управление, което да започне по някакъв начин да функционира на ефективно и на пълна скорост. Отделен е въпроса неговата така, идеологическа окраска.
Да, да. И понеже си говорим за след изборите, много често напоследък се задава въпрос от журналистите. Липсата на машини. Защото знаем, че в изборния кодекс изрично е упоменато, че трябва да се гласува с машини, чрез машинно гласуване. Липсата на машини може ли да доведе до оспорване на резултатите от изборите на 26 март според вас?
Вижте, всичко може да доведе до оспорване. Ако някой търси, повод за такова оспорване, нашия политически изборен процес винаги ще бъде намерен. И това е големия проблем. Защото ако ние оспорим легитимността на изборната процедура, за ние избор, това означава оспорване на легитимността на цялата политическа система.
Да.
Това говори наистина за липсата на базисно допускане, че българската демократична система работи добре. И това е много проблематично.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен
благодаря.
Ден. Страхил Делийски, политолог.